Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider. Moje jméno je Michal Půr a se mnou je tady i můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Ještě než začneme, máme tady pár obvyklých vzkazů od Tomáše.
Rádi bychom poděkovali našim skvělým partnerům za jejich trvalou podporu. Vývojářská agentura Able, vývoj softwaru pro oblast fintechu, healthcare a dalších. American Academy, americká mezinárodní základní střední škola v Praze. Projektová výuka, zahraniční učitelé, výuka STEM a studium pouze v angličtině. Advokátní kancelář Rowan Legal, která se dlouhodobě zabývá digitalizací a e-governmentem. Partnerem našeho pitného režimu je společnost Kens.
Chceme zároveň poděkovat všem, kdo nás pravidelně poslouchají a podporují. Pokud chcete slyšet celý díl, přeplaťte si ho třeba na platformě Patreon, konkrétně na adrese patreon.com/, to je takový to lomítko, Insider Podcast. Odkaz najdete v popisku pod videem a teď už jdeme na to, koho jsme si pozvali.
Pozvali jsme si tandem, který už tady jednou byl, přesně v téhle sestavě. Eva Pavlíková, spoluzakladatelka Česko Digital, spoluzakladatelka platformy Biro, nebo Biro, nevím, jak se to čte.
Biro, jako byrokracie.
Je, byrokracie, Biro. A náš analytický tým rešeršoval, že to je již bývalá poradkyně pro digitalizaci, vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše.
Je to tak, dobrý den, ahoj.
Ahoj. Adana Bérová, startupová investorka, bývalá ministryně informatiky a také byla také správkyní majetku Karla Schwarzenberga, to jsem třeba ani nevěděl.
To jsem nevěděl, to je fakt.
No jasně, a to už je skoro 30 let.
No.
To je dávno,
To je člověk dozví věci.
A to ještě nikdo nevezme.
Dobrý den.
Tak. Dobrý den. Já jsem se na tenhle díl těšil, protože jsem zmeškal poslední e-governmentový díl s Michalem Bláhou a Vlado Dzurilou. Takže tady volně navážeme a já se na to budu dívat, kdybych, nebo tady budu účastnit, kdybych
ten slyšeli jste ten díl? Slyšeli jste? Evo, slyšel?
Já ne.
Já jo.
A?
Nic překvapivého.
A sakra, to jsme nechtěli slyšet. Já jsem čekal hluboká, zajímavá debata, která změní Českou republiku.
Já řeknu, já popíšu, já jsem si prostě dal předsevzetí, který se mi vůbec nedaří naplňovat, že patroni pořád říkají, no vy jste takový pořád skeptický a pořád tady kritizuje Evropa a Česko a to. Chtěl jsem se nadchnout, nicméně poslední dny a týdny několik informací, obrovské drama kolem Cermatu a přijímačky a zase digitalizace, která se zase tak úplně jako nestala, tak jak se měla stát. Do toho novinka, kdy jsem si řekl, že státní instituce VZP, zdravotní pojišťovna, chystá obnovu plastových kartiček, což je v tuto chvíli nejspíš jediný způsob, kterým lze ve veřejném zdravotním systému vlastně identifikovat pacienty. Takže v průběhu příštích měsíců čtvrtina obyvatel, respektive polovina kmene pojištěnců VZP dostane plastovou, modrou, nebo možná třeba změní inovativně kartu, barvu, dostane plastovou kartu, poštovným a atd. Možná už by bylo na čase zase taky pokročit k nějakému modernějšímu řešení, když máme bankovní identitu a umíme spoustu věcí dělat jako jinak, ale...
Máme e-doklady.
Máme e-doklady, tak možná by tam mohla být e-VZP kartička, nebo já nevím, ale... Prostě jsem to chtěl uvést, že jsem byl naladěn optimisticky a zase jsem spadnul do takové jako skepse. Tak můj první dotaz, když ty jsi užil minulej Digi speciál, tak je jako optimismus, realismus anebo skepse za ty poslední dva roky, když teď máme novou vládu, která z nás dělá křižovatku Evropy a digitální velmoc.
No to vypadá spíš jako kruhový objezd, na kterým se jezdí pořád dokola, než jako křižovatka, pardon teda, ale já myslím, že je to tak pořád stejně, že se nic nestalo, nic se nezměnilo. Není to vlastně ani lepší, ani horší.
Evo.
No, já když jsem jela, přemýšlela jsem, co bych pochválila, to, co mi přijde, že se jako nejvíc povedlo, tak za mě to jako portál občana, který byl začatý už dávno před touhletou vládou. A myslím si, že to je jako nejlepší počin. Jinak si myslím, že za mě je dobře, že vznikla digitální informační agentura, dala se tomu nějaká priorita. To, co mě tady chybí, je, jaký ty konkrétní přínosy to má pro občana. A tady váhám a spíš realismus.
Já jenom k portálu občana doplním, že to během pár týdnů, možná dvou, třech, bude aplikace portál občana. Okay. Jo, o tom jsme tady mluvili. To není podle mě moc známá informace. Asi se nechtějí překvapit občany, pokud by se to moc nepovedlo, ale bude aplikace a já jsem tam o tom mluvil a ptal jsem se na to, protože podle mě to je jakoby nejfunkčnější produkt současnosti, který máme a hlavně, jak mě Eva naučila jednou, není to tak dlouho, někdy na podzim, ty si tam můžeš přepínat mezi datovými schránkama.
Ah,
to je neuvěřitelný.
To je feature, takzvaně.
To je feature.
Ne, ale ty máš tu aplikaci nebo co?
Ne, já ji nemám, portál, já vím, že
ale na webu. Jo, tak to vím, to používám.
Ne, tak já, co by autor portálu veřejné správy, který jsme začali dělat v roce 2003, jsem hrozně ráda, že jsme se po 21 letech dostali k něčemu, co možná bude fungovat. Ale ne, abychom nebyli tak úplně skeptičtí, já si myslím, že tady je jeden výrazně pozitivní příklad a to je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Já s tím souhlasím.
A tam se ukázalo to, co já pořád říkám, že je to o tom politickém rozhodnutí, o tom leadershipu, o odvaze najmout lidi, kteří budou schopni dělat odvážné kroky, ale především, že to je o tom, že se musí změnit ty procesy a ten způsob toho fungování. To my se s Evou určitě shodneme, že digitalizace není o tom, kolik nasadíme technologií, jakých technologií na ty současné procesy, ale že cílem té digitalizace by mělo být začít to dělat levněji, efektivněji a lépe. Případně inteligentněji pro občany. A to přesně se jim na tom Ministerstvu práce a sociálních věcí povedlo, když oni sloučí několik sociálních dávek do jedné a dokonce o ní bude požádat elektronicky. To je v té mizérii všeho kolem neuvěřitelný zázrak.
Aby jsme to trošku přiblížili, tak tam došlo k situaci, kdy teď mi vypadlo jméno člověka, který vede ten tým, každopádně...
Pan náměstek Trpkoš,
který pracoval dřív v Unicornu. Marian Jurečka se ho tam přivedl, on postavil velký tým, to má asi 80 lidí, opravdu ajťáků. A normálně to za nějaký jako celkem slušný peníze jako udělali a funguje to. A funguje to jako fantasticky.
Znamená to, že teda po těch asi třech dekádách tam skončil ten vendor lock-in té jedné
jo,
jako...
Jo, je to úplně nový systém.
Jako nevím, jestli úplně skončil, ne, ale spolu s tím jako významně, respektive jako protože tak, že
tam, v podstatě každý nový ministr přišel a řekl, ano, musíme to celý přezložit, udělá se jinak a pak vždycky někdo, většinou nějaký náměstek nebo ředitel odboru, skončil jako ve vazbě, protože... To byla taková žhavá půda.
Ano, ano, ale Marianu Jurečkovi se to povedlo a ty můžeš požádat
tak dneska. Tak to jsem nesledoval.
O některé dávky požádat.
No, hlavně klíčová věc je, že oni začali tak, jak by se začít mělo. To znamená analýzou těch procesů a řekli si, co tady děláme, proč to děláme a jak bychom to mohli dělat líp. Hmm. Což se nikde jinde neděje. Jo, všude jinde jenom překlopíme, možná na tom VZP bychom překlopili tu plastovou kartičku do nějaký jiný kartičky, ale nezměnila by se vůbec ta funkcionalita.
Evo, co ty na to říkáš?
No já bych to chtěla doplnit, že myslím, že podstatný bylo, že Marian Jurečka už tam přišel s tou vizí a vybral si někoho, komu dal tu důvěru. To si myslím, že bylo jako klíčový. My jsme se vlastně s Karlem Trpkošem potkali úplně na začátku a bylo jasný, že ví, co chce udělat. Jo. Otázka podle mě u téhletý věci je, jak ta změna, kterou tam provádí, bude udržitelná, jestli je to otázka, že ten tým, který tam přišel, tak odejde s Jurečkou, anebo tam zůstane.
Protože on má smlouvu na 4 roky, jak jsem to pochopil.
Ale jako z tohohle pohledu je to podle mě jako neuvěřitelný počin. No to teda říct, že MPSV jako relativně velký ministerstvo, to znamená, mají tam ten prostor k té efektivitě ke zlepšení, ale si myslím, že takhle se to má dělat.
No a ještě možná, jednu poznámku. Oni kromě toho vyřešili ještě druhou věc, to je taky takové moje věčné téma, a to je spisová služba. Protože ta spisová služba je ta brána do těch úřadů, že aby tam ty dokumenty a všechno skutečně prošlo v digitální podobě a už se s nimi dále digitálně pracovalo. To znamená ne, že někdo tady přijme něco digitálně, pak to vytiskne, vloží to do desek referátníku a zase s tím pobíhá nějaká asistentka mezi patry. Takže i tohle to dokázali vyřešit a systém spisové služby na MPSV je taky hodně velký a hodně robustní. Takže i to je velký
úkol. A je tohle ta... Jak to celý zarámovat. Takhle, můj postřeh, kterým se pak vrátím jako oslým můstkem k tomu MPSV, je, že vlastně vláda řekla, dáváme tomu plnou politickou podporu, máme vicepremiéra vlastně pro digitalizaci. Je tady nějaká agentura speciálně na to, má zodpovědnost za to, aby se e-government jako rozšiřoval. Nicméně ve chvíli, kdy nastane nějaká situace, jako třeba modelově byl ten Cermat a kolaps těch přijímaček, tak vlastně Já říkal, ano, to s tím moc jako nemáme společného. Vicepremiér byl, když říkal, to je jiná digitalizace, s tím já taky nemám nic moc společného. A najednou se z celý té digitalizace, kterou ta vláda má jako prioritu, stala nějaká rezortní záležitost, kde to teda někdo jako se mu to nepovedlo. Do toho teda, vy říkáte, že na tom MPSV, to jsem teda zblízka nesledoval, vlastně tam se to teda asi povedlo, to byl ten druhý příklad, ale taky je to jakýsi necentralizovaný, nechci říct partizánský přístup, že to je super, že ministr přijde, řekne, to je moje priorita, já si to na svém rezortu prostě udělám, ale je to ta jako digitalizace, ten e-government jako řízený proces, anebo je to prostě partizánský boj?
Pořád tady neexistuje ten základní systematický přístup k tomu a ten hlavní problém je, že neexistuje to zadání, proč by se to mělo dělat. Všechny státy, ve kterých se to kdy povedlo, od Británie po Dánsko nebo Holandsko, měly nějakou základní definici. Třeba v tom Holandsku si řekli, nefunkční státní správa stojí ročně x miliard euro, už si nepamatuju kolik, ale hrozně moc. A kdyby to zůstalo v tom systému, tak to znamená tohle. To znamená si, a řekli si, že cílem je postavit efektivní státní správu a začali tím back officem. Protože to já si paradoxně myslím, že je mnohem větší problém celé naší české digitalizace a e-governmentu, že ti úředníci, chudáci, nemají vůbec žádnou podporu pro tu svoji práci, neexistuje tam žádná koordinace a neexistuje tam skutečně žádný komplexní přístup. Já si trochu kacířsky myslím, že je úplně jedno, kolik věcí online vyřídí ten občan v nějakou chvíli, protože to postupně vznikne, ale prostě problém je, že na tom pozadí se nic neodehrává a tím pádem to stojí strašně moc peněz, protože tam je ta reálná úspora. A dneska se ukazuje, že centrální registry nejsou schopny přežít ani nápor několika set tisíc ubohých žadatelů o přihlášení do Cermatu. To je prostě příšerná věc. A když mi tady, pardon, pan Bláha vykládá, že to je extrémně drahé, protože se to musí škálovat, tak by možná bylo fajn, kdyby se podíval do nějakých soukromých firm. My ve startupech jsme schopni škálovat infrastrukturu podle výkonu aplikací a to na to zdaleka nemáme ani státní zdroje, ani žádnou takovou jako nějakou super kvalifikaci, že bychom byli od někač z Marzu. Takže tyhle argumenty jsou skutečně lichý, ale není tam prostě back office.
Hmm. Já bych to chtěla doplnit, že si myslím, že u nás to vzalo v tomhletom za jako trošku špatný konec v tom, že jako digitalizace není o ITácích, ale to je o tom jako digitální uvažování. O tom, čeho chci dosáhnout, jaký proces chci zjednodušit, jaký nástroj k tomu používám. Ale ten jako centrál je, jak ten proces vypadá od začátku do konce, jestli se na tom podílí tolik úředníků, kolik jich případně jim chci ušetřit práci a na konci ten občan. A u nás se to digitální myšlení nebo digitální uvažování zjednodušilo do IT uvažování, IT programátorů, IT architektů, mluví se o zvyšování IT pozic, IT platů, ale za mě je to otázka jako kompetencí na IT lidí, aby rozuměli tomu, že technologie jsou úspora pro práci jejich lidí i občanů.
Já když se vrátím k tomu příkladu dalšímu, teď jsme byli pozitivní. Teď nevím, jaký budeme, jestli budeme negativní nebo pozitivní. Za mě to je vlastně neuvěřitelný příběh kolem Cermatu, kde teď probíhá hrozná válka o to, jestli si ten vlastně šéf Cermatu zaslouží vyznamenání nebo nezaslouží. Ale bavili jsme se tady o tom.
V naší skupině pro velký patrony jsme s Ondrou Kaňoného návrh se odsouhlasili, že syn šéfa Cermatu by byl skvělej šéf digitální informační agentury, protože ten to nějak jako zakapesný naprogramoval, jsem pochopil, nebo tam něco se hrál nějakou roli.
Ale je to vlastně, jaký to je příběh, začnu u Dany, jaký to je příběh, jako to je vlastně bastlení na koleni, který je způsobený zase na začátku těma strašnýma procesama ve státu, kdy se zruší jedno výběrko, najednou je tady tlak, který je daný termínem, který je v zákoně a pak se děje to, co se dělo. No.
Já myslím, že to je obraz neuvěřitelného amatérismu, jakým se tady vládne a jak probíhá ten výkon té veřejné moci, bohužel. A já myslím, že to je spíš skutečně k pláči. Konec konců, já myslím, že ředitel Cermatu je odvážný člověk, protože převzal tu odpovědnost v situaci, kdy ji vůbec převzít nemusel, protože to nebyl vlastně jeho úkol. A teď chudák snáší kritiku za to, co tam skutečně spatlal na koleni, ale mě jí má hrůza z toho, že se něco takového skutečně může odehrát. Když se tady podíváme na to, tak nám tady vláda vysvětluje, jak je profesionální, jak to dělá výborně, jak všechno řídí, ale to, dnes a denně máme 1000 důkazů toho, že tyhle ty věci jsou skutečně hrůzostrašné. A to, že ten systém spadl, to se vlastně nic nestalo, ale ten je plný osobních údajů, je tam spousta věcí, které kdyby chtěl někdo skutečně jak jako dramaticky zneužít, tak by z toho možná nějaký cirkus být měl. A to, že ten stát není schopen naplánovat ten projekt tak, aby se vešel do termínu, je katastrofa. Já tomu rozumím, že zákon o zadávání veřejných zakázek je hrůza a zločin všech minulých zákonodárců, ale je to nějaká realita. V tom soukromém sektoru, když třeba děláte aplikaci, kterou potřebujete umístit do App Store nebo do Androidího Store, tak tam taky máte nějaké schvalovací lhůty, máte tam nějaká rizika a musíte být schopni ten projekt naplánovat tak, aby to stihnout šlo. A to se tomu státu prostě nikdy nepodaří, protože, nevím, prostě protože to neumí.
Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Pokud chcete slyšet víc, celý díl najdete na adrese patreon.com/insiderpodcast. Odkaz najdete v popisku hned pod videem.
A co jsme v dnešním Insideru řešili dále? Podívejte se. První dotaz. Optimismus, realismus anebo skepse?
Prostě nikdo nemá žádnou odvahu k ničemu.
Blbý na tom je, že to je prostě další jednoúčelová aplikace.
Já nevím, k čemu ten e-doklad je.
Digitalizace není o ITácích.
Není o tom, kolik nasadíme technologií, jakých technologií na ty současné procesy.
Jaký to je příběh? To je vlastně pastlení na koleni.
I lidi, kteří by měli říct, hele, tohle je průce nesystémový, vlastně říkali, to je skvělý, pojďme to takhle jako dělat.
Já myslím, že to je obraz neuvěřitelného amatérismu, jakým se tady vládne.
Nemá tady teda být nějaký digitální cár.
To je Ivan Bartoš.
Máme pocit, že všechno to musí jako ovládat a řídit politici, ale ty jsou tam daleko kratší čas, než jsou tam úředníci. To poučení je, že politik není manažer.
Přesně tak, no. Protože tady neexistuje žádný reálný plán.